Ja kun me olemme täällä nyt koolla, ja meidän sydämme on avoin, niin jos nämä asiat tuntuu tutulta, mitä nyt puhun, niin kuin niiden pitäisi tuntua tutuilta, niin ota se siltä kannalta, että mä puhun nyt sen takia näistä asioista, että mulla on muutamat sanoneet, että miksei koskaan pinaarilla puhuta näistä asioista. Apostolien teot -piirissähän me puhumme näistä asioista, että miksei pinaarilla voisi Jumalan palveluksessa pitää jonkinnäköisen raamattutunnin näistä apostolien tekojen asioista ja näistä asioista Pyhän Hengen kasteesta. Kyllähän nyt aina mainitsen puheessani Pyhän Hengen kasteen varmasti ja uskovien kasteen ja niin edelleen, mutta että nyt mä aion käydä. Mulla on yllättäen jopa paperilla. En tiedä, antaako herätän puhua, niin mulla on paperilla. Koko tämä paperi A4 puoli ja toisen täyteen kirjoitettu. En muista, koska olisin saanut puhua sitä, mutta jospa nyt saan puhua siitä, sen katsotaan, mitä, onko tämä herrasta vai onko tämä minusta. Ennen kuin Make soitti, niin mä olin kuunnellut TV7:lta toisen osan jälleen David Bossonin raamattutunnista apostolien teoista. No, tämä on nyt viides kerta tai kuudes kerta, kun me tänä syksynä aloitamme apostolien teot. Ensimmäisen kerran meillä oli se Padasjoella tämmöinen raamattupiiri, sen jälkeen se oli Rovaniemellä, sen jälkeen se oli Taiwanilla, sen jälkeen se oli Kajaanissa ja nyt täällä lähdetään kolmatta kertaa sitten lukemaan apostolien tekoja. Vähän muita luettiin tuossa lopussa, mutta parempi on, että niin kuin sanonta sanoo, että suutari pysyy lestissään ja minulle on annettu nämä alueet ja mä koen, että ne on niitä alueita, joita minun pitää esillä, vaikka minusta tuntuisinkin, että minä jauhan ihmisille tuttuja asioita. Täytyy muistaa, että Jumalan sana on elävä, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Vaikka asiat olisivat tuttuja, niin ne aina antavat jotain uutta. En ole koskaan lukenut apostolien tekojen yhtäkään lukua sillä tavalla, että en joka kerta olisi löytänyt sieltä jotain uutta. Ja sama koskee kaikkia raamatun lukuja. No se on tietenkin harmillista, että ihmiset ovat raamatun jakaneet lukuihin ja jakeisiin, koska se ei ole alkuperäisen kirjoittajan tarkoitus ollut. Ainakaan Uuden testamentin puolella, vaan ne on kirjoitettu kirjana ja yhteen, mutta ehkä se on sitten jossain määrin helpompaa selvittää, mutta minä henkilökohtaisesti en neuvoisi ihmisiä muistamaan jonkun luvun jotakin jaetta, koska siinä on se riski, että nyt erotetaan, kun se muistetaan numeerisesti, että sen luvun se jae sanoo näin, niin se voidaan sitten erottaa, sitä voidaan käyttää väärässä paikassa. On ehkä parempi, että kun puhutaan jostakin jakeessa, sanotaan, että Johanneksen evankeliumi siinä luvussa sanotaan näin, koska silloin me emme erota asia yhteydestään. Ei meidän tarkoituksemme ja tehtävämme ole erottaa näitä jakeita erikseen asia yhteydestään. Ne on kokonaisuuksia, jotka on kirjoitettu. Sama koskee sitä, kun me käymme lukien raamattua läpi, niin ei niitä sormipaikkoja pitäisi pelkästään ottaa. Kyllä niitäkin joskus saa ottaa, varsinkin jos Jumalan henki kehottaa. Mutta kun me luemme raamattua, meidän tulisi lukea asia kokonaisuuksia. Ja siitä Pyhä Henki myös sitten avaa ihan eri tavalla. Apostolien tekojen kirjana sen merkitys on valtava raamatussa. Ensinnäkin siinä mielessä, että se on ainoa luku, joka kertoo, ainoa kirja raamatussa, joka kertoo uskoon tulemisesta. Evankeliumit eivät kerro vielä uskoon tulemisesta, se on täysin mahdotonta. Siellä kyllä ihmiset uskoivat Jeesukseen. Ja tietysti heistä tuli silloin uskovaisia, kun uskoivat Jeesukseen, mutta sen jälkeen vasta kun Jeesus kärsi Golgatan keskimmäisellä ristillä ja ylös nousi ja astui taivaaseen ja vielä lähetti sitten Pyhän Henkensä, josta alkoi tämä seurakunnallinen aika. Se on sitä aikaa ja elämää, jota me elämme tänä päivänä edelleen. Kirjeet tietenkin kuuluvat uskovaisille siinä mielessä myös, että kirjeethän on kirjoitettu uskoville ihmisille, ja ilmestyskirja taas sitten on melkein kokonaan eskatologinen ja puhuu tulevaisuudesta, ja tietenkin evankeliumit on äärettömän tärkeitä, koska niissä on Jeesuksen omia sanoja, mutta apostolien teoissa kerrataan näitä sanoja, joita Jeesus puhui, ja niitä opetuksia, joissa Jeesus puhui. Emme me voisi ymmärtää esimerkiksi kirjeitä, jos apostolien teot puuttuisi siitä välistä. Se olisi täysin mahdotonta. Eli tällä tavalla apostolien teot nivoo yhteen evankeliumit ja kirjeet Uudessa testamentissa. Evankeliumeista ollaan aikaisemminkin olen maininnut ja puhunut, että evankeliumitkin on hyvin erilaisia. Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu lähinnä juutalaisille ja siellä vältetään, Matteus tarkoituksella välttää sanaa Jumala. Tosiaan hän kirjoittaa evankeliuminsa osittain Markuksen evankeliumia lainaillen, eli Markus eli Pietari on ensimmäisenä tämän evankeliuminsa saanut julki, ja Pietarin evankeliumin hän on kirjoittanut siis Markus, joka kulki hänen mukanaan. Mutta ollakseen hienotunteinen juutalaisia kohtaan, joille on äärettömän tärkeää se, että ei saa Jumalan nimeä lausua, hän puhuu siitä, että taivasten valtakunta tai taivaan valtakunta on tullut lähelle. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Hän ei puhu Jumalan valtakunnasta. Mutta toisaalta, jos otetaan Matteuksen evankeliumi, niin yhdessä suhteessa se on äärettömän hyvä evankeliumi. Tai tietenkin kaikki evankeliumit on hyviä, mutta erikoisen hyvin sopii silloin, kun ihmiset opetuslapseutetaan. Siinä kerrotaan, miten tulee kasvaa uskon askeleissa. Mutta kun me haluamme kertoa jollekin ihmiselle, joka etsii pelastusta, silloin on varmaan viisaampi tarjota Markuksen evankeliumia tai Luukkaan evankeliumia. Perinteinen tapahan on tarjota Johanneksen evankeliumia, mutta ihmisen täytyy lukea ainakin sinne kolmanteen lukuun asti ennen kuin sieltä mitään ymmärtää, jos ei Raamatusta aikaisemmin ole koskaan mitään kuullut. Markuksen evankeliumi keskittyy lähinnä Jeesuksen toimintaan, Jeesuksen puheisiin, niihin ihmeisiin ja merkkeihin, mitä hän teki. Luukas lisää siihen sitten hyvin paljon näitä Jeesuksen vertauksia, ja Luukas on toinen evankeliumi, joka hyvin sopii ihmiselle, joka etsii Jumalan valtakuntaa ja haluaa Raamattua lukemalla löytää sen. Johanneksen evankeliumi on tarkoitettu pitempään uskossa olleelle, koska Johannes vie meidät lähelle Jeesusta. Ja Johannes kertoo Jeesuksesta hyvin syvällisesti, niin kuin tiedätte, kun olette Raamatusta lukeneet, että Johanneksen evankeliumi on todella tällainen evankeliumi, josta me löydämme sitten Jeesuksesta monia sellaisia piirteitä, mitä me muista evankeliumista löydä. Sellainen mielenkiintoinen asia on, että tänä päivänä, kun Raamatun auktoriteetti ja autenttisuus on asetetaan jatkuvasti kyseenalaiseksi, niin siinä vedotaan siihen, että Raamatussa on virheitä. Ja sitten otetaan esimerkiksi evankeliumeista tiettyjä esimerkkejä, että tuo apostoli kirjoitti tämän asian näin, ja tuo kirjoitti tämän näin, ja kolmas kirjoitti sen tuolla tavalla, ja neljäs vielä vähän eri tavalla. Amerikan tai Yhdysvaltojen asianajayhdistyksen kristillinen osasto on julkaissut semmoisen lausuman, onko se nyt lausuma, mutta kannanoton, että se, mikä vakuuttaa heidät Raamatun ehdottomasta autenttisuudesta, ehdottomasta totuudesta ja ehdottomasta alkuperäisyydestä, on se, että jokaisessa evankeliumissa samassa tapahtumassa on hiukan erilailla kerrottu sama asia, mutta ydin pysyy samana. Kun he toimivat asianajajien juristina, he kuulevat monenlaisia todistuksia. Niin kuin tiedätte, että jos joku nyt näkee autokolarin, niin toinen kertoo, että joo, se oli sininen auto ja nainen jäi auton alle. Toinen kertoo, että se oli varmaan vihertävä auto ja ehkä se oli nainen, joka jäi alle. Ja kolmas kertoo taas vähän eri tavalla sen. Ydin säilyy samana. Ja tosiaan nämä asianajat ovat ottaneet erääksi tällaiseksi vakuudeksi nimenomaan sen, että näiden kaikkien kertomuksien täytyy olla ehdottomasti todellisia siltäkin pohjalta, että sama asia, ydin niissä on sama, mutta ne kerrotaan vähän eri ihmisten näkökulmasta. Jos nyt tässä otetaan vaikka Reijo tai Make tai minä, niin me varmasti taatusti kerrotaan joku asia ihan eri lailla, vaikka sama asia me kerrotaan ja sama ydin siinä on mukana. Mutta tästä Raamatun autenttisuudesta me ei varmasti kannata sen enempää kiistellä. Palautan vielä mieliin sen kerran, kun oltiin vielä tuossa vanhassa paikassa, kun Markku heilutti sitä Raamattua silloin ennen kuin vielä oikein tiedettiin, koska tässä seurakunta muodostuu tästä Petosesta. Ja sanotaan, että tämä on meidän ainoa auktoriteettimme. Hän heilutti Raamattua kädessään. Siis ei mitkään hengelliset oppi-isät eikä oppiäidit, eikä edes helluntaiherätys, vaan Jumalan sana Raamattu on meidän ainoa auktoriteettimme. Ja se on se asia, minkä takia minä käyn mielelläni täällä Petosen seurakunnassa. Niin kauan kuin me pidämme tästä linjasta kiinni, niin kauan me olemme myös oikealla tiellä. Raamattu ei johdata harhaan, mutta ihmisten opetukset johtavat harhaan. Minä olen niin paljon Paulsonia kuunnellut, että suosittelen lämpimästi teille, joilla on mahdollisuus ostaa esimerkiksi Uusi testamentti avautuu, tämä DVD-sarja. Siinä voi käydä läpi ja saa sen pohjan käsitellä omalle ymmärrykselleen Raamattua. Ei niin, että se korvaisi millään tavalla Raamattua. Ja kaikki Paulsonin levytkin pitää ehdottomasti kontrolloida Raamatulla, että onko todella Raamatussa näin, jos joku asia tuntuu epäselvältä tai epävarmalta. Mutta hän on niitä harvoja amerikkalaisia, hän on englantilainen, harvoja ulkomaisia raamattotuntien pitäjiä, joita voi aika rauhallisella ja hyvällä mielellä kuunnella. Joskus siinä on jonkinlaista lakihenkisyyttä, mutta kun kuuntelee sen seuraavan osan siitä raamattotunnista, niin sieltä löytyy se armokin sitten. No ei tarkoitus ollut mainostaa tätä asiaa, mutta minä olen saanut hirveän paljon näistä Paulsonin raamattotunneista. Toinen asia tänä päivänä, kun varsinkin valtion kirkko kyseenalaistaa Raamatun auktoriteetin ja helvetin olemassaolon ja Jeesuksen jumaluuden ja avioliiton merkityksen ja lähes kaikki asiat, niin Cafe Raamatussa on ollut näitä eri oppineita, uskovaisia oppineita, tohtoreita ja professoreita, jotka myös historian valossa pystyvät osoittamaan sen, että Jumalan sana on ehdoton ja sitä ei voi muuttaa eikä siitä voi ottaa mitään pois. Ja näin se on, me emme voi lisätä, emmekä ottaa mitään pois tästä Jumalan sanasta, jos me haluamme puhua taivaan tielle. No, sitten on hyvin tärkeää lukea myös vanha testamentti. Minkä takia? Sen takia, että vanhassa testamentissa siellä puhutaan niistä tapahtumista, mitkä toteutuvat uudessa testamentissa. Nyt kun olen aloittanut uudestaan Mooseksen kirjoista, niin sieltäkin lähes jokaisesta kirjasta löytyy, ja tavalla tai toisella löytyy kaikistakin kirjoista, jo asioita, jotka viittaavat Jeesukseen ja vertauskuvallisesti puhuvat siitä, millä tavalla Jeesus kerran eräänä päivänä, siis Mooseksen aikana, eräänä päivänä tulee omalla kertakaikkisella uhrillaan sovittamaan kaikki ihmisten synnit. Ei enää tarvita heilutusuhria, ei vikauhria, ei syntiuhria. Kun Golgatan keskimmäisellä ristillä Jeesus on sovittanut kaikki synnit, niin silloin kaikki on niin kuin sovitettu ja kaikki on täydellistä. Mutta Jumala vaatii verta. Jumala ei anna anteeksi syntejä. Nyt sinä mietit, että mitä se nyt se puhuu ja Raamatun vastaisesti. Ei asia varmasti ole näin. Siis Jumala ei voinut antaa pyhyydessään ja jumaluudessaan ja oikeamielisyydessään. Oikeamielisyys on parempi sana kuin vanhurskaus, koska se on meille monille vierassana. Mutta oikeamielisyydessään ei hän voi pyyhkiä syntiä pois, vaan hänen tarvitsi sovittaa Jeesuksessa. Jeesuksessa hän sovitti maailman itsensä kanssa. Eli meidän syntiemme edestä on kärsitty. Kun sinä olet valehdellut tai varastanut tai ollut ilkeä tai häijy tai huorannut tai tehnyt mitä hyvänsä. Ja nyt sä olet saanut sen anteeksi. Niin sen anteeksi annon takana on se, että joku on kärsinyt sun puolestasi. Ja Jeesus Kristus on Golgatan keskimmäisellä ristillä kärsinyt tämän synnin sinun puolestasi. Ja näin Jumalan pyhyys ja Jumalan jumalallisuus säilyy. Hän vihaa syntiä, mutta tällä tavalla hän järjesti tämän suunnitelman, että hän voi antaa synnit anteeksi sen jälkeen, kun ne on sovitettu. Ja ne on sovitettu Jeesuksessa Kristuksessa. Vanha testamentti, psalmit, Jesaja, Hesekiel, Daniel, Hosea ja niin edelleen. Kaikissa niistä puhutaan Jeesuksen tulemisesta ja jos joku epäilee siinäkin mielessä Raamatun auktoriteettia ja autenttisuutta, niin jos kerran monta tuhatta vuotta aikaisemmin osattiin kertoa asioita, joita Uudessa testamentissa tapahtuu, niin ei se voi olla mitään sattumaa, vaan se on sitä, että se oli Jumalan pyhän hengen kirjoittamaa, se sana silloin jo, ja innoittamaa. Nyt asetetaan kyseenalaiseksi se, että onko nämä kirjoitukset nyt sitten jollain tavalla niin kuin erilaisia kirjoituksia kuin muiden kirjojen kirjoitukset. On. Raamatun sana ja Raamatun teksti on ainoa elävä sana. Kun sä luet Raamattua, et sä lue pelkästään sitä tekstiä, vaan pyhä henki, Jumalan pyhä henki, vaikuttaa sen sanan kautta sinussa. Ja minä olen nähnyt käytännössä tämän satoja kertoja, miten se toimii, ehkä tuhansia, miten se toimii ja miten se toteutuu. Kun me luemme Raamattua tai siteraamme Raamattua, niin siinä ei tarvita mitään muuta kuin, että tämä sana itsessään vaikuttaa. Ihminen paranee. Ihminen täyttyy pyhällä hengellä, ennen kaikkea ihminen tulee uskoon. Ihminen, joka on luopion tilassa, uudistuu sen takia, että tämä on elävä sana. Osaammeko arvostaa Raamattua riittävästi? Raamattu on ainoa kirja, johon me voimme luottaa sokeasti ja ehdottomasti. Amen. Kyllä. No, Luukas kirjoittaa hyvin tarkasti, historiallisesti. Hän kirjoittaa Jeesuksen syntymästä, niin kuin kaikki jouluevankeliuminkin tuntevat ja niin edelleen. Nämä evankeliumien kirjoittamat apostolit, niin nämä ovat erilaisia persoonia ja hirveän hyvä, että ovat, koska silloin tulee valotettua nämä asiat niin monella tavalla. Jeesuksen työkausi, niin kuin tiedätte, niin lyhyt työkausi kuin se olikin 3 vuotta, niin suurin osa siitä ajasta, 4/5, tapahtui pohjoisessa, eli Galileassa, koska siellä häntä kuunneltiin, siellä ihmeitä tapahtui ja siellä ihmisiä tuli uskoon, mutta kun hän meni etelään Jerusalemiin, niin siellä häntä vastustettiin ja lopulta sitten hänet naulittiin ristiin ja siellä hän myös nousi kuolleista. Eli Jeesuksen evankeliumin, Jeesuksen työ evankeliumien mukaan tarkasteltuna, se keskittyy sinne Pohjois-Israeliin tai juutalaisten alueisiin siellä pohjoisessa, ja etelässä sitten oli tämä alue, jossa Jeesusta ei hyväksytty alun perinkään. No, luntataan nyt kerran lappu ensimmäistä kertaa. Johannes opetti tuntemaan Jeesusta jo läheisesti, eli oikeastaan mainitsin siitä, että esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 17. luku, tämä Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous, tämä on ainoa luku, joka minun mielestäni kertoo oikeanlaista kristittyjen yhteydestä. Se ei ole sitä, että oppi hylätään, vaan se on sitä, että pysytään Jumalan sanassa kiinni. Pidetään siitä kiinni, mutta Jeesuksessa ollaan yhtä, kuuluttiin sitten mihin uskovaiseen kristittyyn seurakuntaan hyvänsä. Tämä on niin kuin Johanneksen evankeliumin tärkein osa tässä asiassa. Ja jos ajattelette asiaa, niin äsken jo mainitsin, niin ennen Jeesuksen ylösnousemusta ihmiset eivät voineet tulla uskoon samalla tavalla kuin Jeesuksen sovitustyön jälkeen. He eivät myöskään täyttyneet pyhällä hengellä samalla tavalla. Jo vanhan testamentin aikana oli pyhällä hengellä täyttyneitä miehiä. Oli Saul, oli David, oli Simpson ja niin edelleen. Mutta heille erikoistapauksessa annettiin tämä pyhä henki. Myöskään kun apostolit lähetettiin eri kyliin julistamaan evankeliumia ja ajamaan riivaa ja tekemään Jumalan tekoja siellä, niin ne valtuudet annettiin hetkellisesti. No, sinä voit sanoa, että ei, nyt sä oot väärässä, että kyllähän opetuslapset oli pyhällä hengellä täytetty. Ei ollut. Apostolien teot ensimmäisessä luvussa sanotaan, että Jeesus nimenomaan henkilökohtaisesti itse sanoo apostolien teot ensimmäinen luku ja jakeet. Kyllä mun tämmöinen paikkakin täällä jossain oli. Ensimmäisen luvun alussa ihan siellä 4:11, niin siinähän Jeesus aloittaa, että älkää lähtekö Jerusalemista. Ja hän jo etukäteen oli puhunut siitä, että Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Ja tässä uudestaan apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa jakeessa 4:11, kun opetuslapset haluavat tietää, että milloin Jeesus rakentaa sen valtakuntansa ja tulee kuninkaan takaisin, niin Jeesus sanoo, että ei teidän tehtävän ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Jumala omalla valtansa voimalla on asettanut, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Siitä voimasta me laulettiin. Ja sitä voimaa jokainen tässä huoneessa oleva uskovainen tarvitsee. Pietari ensimmäisessä kirjeessään sanoi, että jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte perä pelastukseen. Ei siis omasta voimasta, vaan Jumalan voimasta. Ja me tarvitsemme tätä Pyhän Hengen voimaa. Olen puhunut usein siitä Luukkaan paketista, jossa ne kohdat ovat parannuksen teko, usko Jeesukseen ja sitä kautta syntien anteeksi saaminen, uskovien kaste ja Pyhän Hengen kaste. Jos joku näistä neljästä kohdasta jää täyttymättä, niin ihminen on huonosti syntynyt. Näin gynekologina voin sanoa, että siinä on käynyt sellainen vajavainen synnytys tapahtunut silloin siinä. Jos ihminen syntyy Raamatun mukaisesti oikealla tavalla, niin nämä kaikki kohdat täyttyvät. Uskotaan Jeesukseen, tehdään parannus, mennään uskovien kasteelle ja sitten Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä. Ja jos me katsomme apostolien tekoja, niin siellä on joitakin asioita, jotka mainitaan vain kerran. Ei niiden asioiden tarvitse kuulua meidän jokapäiväiseen seurakuntaelämään. Välttämättä. Toki ne voivat kuulua. Mutta jos siellä puhutaan jostakin asiasta monta kertaa, niin se tarkoittaa sitä, että se asia varmasti kuuluu uskovien elämään myöskin tänä päivänä. Tällaisia asioita ovat uskovien kaste, Pyhän Hengen kaste, armolahjat, kielellä puhuminen, profetoiminen. Ne sanotaan moneen kertaan siellä ja toistetaan ja toistetaan. Jos sinä vierastat kielellä puhumista, niin sinä vierastat sellaista asiaa, jota Uusi testamentti puhuu useassa paikassa, jossa kehoittaa tekemään sitä, joka ilmenee myös niissä tapauksissa, kun ihmiset täyttyvät Pyhällä Hengellä. Jos me jatketaan tätä apostolien tekojen merkitystä, nyt ihan alustan sitä syksyllä alkavaa raamatutuntia sen tuntisarjaa sen takia, että monta kertaa vieläkin tapaa pitkään uskossa olleita ihmisiä, joille ne perustat ei sittenkään ole selviä Raamatusta. Mä törmäsin tässä puhelimessa, puhelin on hirveän hyvä paikka joskus. Ja varsinkin nämä tämmöiset virkailijoiden soitot, kun ne soittaa jotakin myyvät lehtiä tai muuta, niin joskus sanon, että kaikki loppuu aikanaan, kun en ottanut tilausta vastaan. Ja siellä on sitten tämä myyjä sanoo, että no niin loppuu. Mä sanon, että niin, niinhän se on, että jos on uskossa Jeesukseen, niin pääsee taivaaseen. Jos ei uskossa Jeesukseen, niin joutuu helvettiin. Siellä langanpäästä tulee usein hiljasta. Näinhän se on. Mutta siinä on hyvä tilaisuus kertoa, miten kaikki loppuu aikanaan. Se loppuu sen mukaan, miten ihminen on itse valinnut. Mutta tämä puhelinsoitto, joka käytiin perjantaina, niin siinä oli kysymys nuoresta naisesta, joka oli muutama viikko sitten tullut uskoon. No se selvisi siinä puhelinkeskustelun yhteydessä erinäisistä asioista. Ja sitten kun mä katsoin puhelimesta, kauanko oltiin puhuttu tätä autovakuutuspuhelua, joka vei siitä ajasta ehkä 1/15 tai 20 osaan. Me oltiin 40 minuuttia puhuttu. Ja mistä me oltiin puhuttu? Jeesuksesta. Kuinka Jeesus parantaa sairaita. Kerkisin kertomaan, kuinka Kojolan Pentti parani siellä kuoli vuoteeltaan, niin keuhkosyövästä. Ja olen luvannut lähettää hänelle Raamatun paikkeja, jotka kertoo siitä, miten Jumala täyttää Pyhällä Hengellä, pukee voimalla. Hänen miehensä ei ole vielä uskona. Kannetaan hänet oikein rukousaiheena tämä Etelä-Suomen Riikka, Jumalan kasvojen eteen, että hänen miehensä tulisi uskoon. Ja se, että hän täyttyisi Pyhällä Hengellä, löytäisi hengellisen kodin. Hän on nyt käynyt Tampereen vapaaseurakunnassa ja helluntaiseurakunnassa ja niin edelleen. Ei tämä ole kenenkään salaisuuksien paljastamista, ettei te löydä sitä ihmistä tällä nimellä mistään. Mutta että puhutaan nyt kuitenkin tällä nimellä tästä henkilöstä. Mutta hän ei ole vielä löytänyt sitä hengellistä kotia. Mutta hänellä oli valtava jano. Ja kun mä menisin sitten sanoa siihen, että tämä varmaan ei ollut sattuma, niin hän jatkoi heti siihen, että ei ollut sattuma. Että kyllä tässä oli selvä Jumalan johdatus, että me puhuttiin tästä puhelimessa. Ajattelin, mikä mahdollisuus. Virkailijan kanssa puhutaan autovakuutuksesta. Ne oli sitten mulle hyötyäkin. Se oli ihmeellistä. Mä sain sähköpostia häneltä vähän ihan päästä ja mun vuosittainen autovakuutukseni putosi 100 €. Jumala siunaa tällä tavalla. No, ne oli ihan järjellisiä asioita. Ensinnäkin hän sanoi, että ei, kun Samme on vaihtanut autoon nyt vähän vanhempaa, että ei sun kannata superlunastusta pitää siinä, kun ei se kuitenkaan auta mitään. Se on 40 euroa vuodessa. Ja, ai, ja täältä on kuule Lääkäriliiton jäsenyysalennuskin puuttuu täältä. Ja tällä tavalla. No, minä iloisena tietenkin otin hänen sähköpostinsa vastaan. Ja mä uskon, että meidän sähköposteilu jatkuu nyt, mutta ei se jatku enää auton merkeissä, vaan hengellisten asioiden merkeissä. Mutta näitä on lukemattomia tällaisia tilaisuuksia kertoa Jeesuksesta siinä puhelimessa. En tarkoita, että kaikkien pitäisi tehdä näin, jos ei se tunnu luontaiselta. Mutta kai minä nyt olen semmoinen luonteeltani, että mä en osaa sillä tavalla niin kuin pelätä ihmisiä, vaan mun mielestäni jos on kysymys jonkun ihmisen iankaikkisuudesta, niin se on niin tärkeä asia, että mä voin kyllä nolata itteni. Se ei haittaa mitään. Mutta jos tämä ihminen saa sitä kautta tietää sen, että uskomalla Jeesukseen pääsee taivaaseen, kulkemalla taivaan tietä. Ja että on vain kaksi vaihtoehtoa. Toinen tie vie kadotukseen. Ja kun tätä ei tahdota enää opettaa, ei edes kaikissa vapaissa suunnissa. Ylivainio aikoinaan pauhasi ennen Australian matkaansa ja ennen sitten näitä suuria ihmeitä, niin hän pauhasi jokaisessa saarnassaan niin väkevästi helvetistä, että toiset ihmiset tykkäsivät huonoa, että kun puhuu niin paljon helvetistä. No jos tänä päivänä papit sanoo, että tuskin helvettiä onkaan. Mitä tämmöisen teologisen koulutuksen saaneet ihmiset on? Mistä ne on sen lukeneet? Niistä oppikirjoista. Niin kuin muistatte sen teologin siellä Rovaniemellä, kun pidettiin raamattotuntia ja luettiin kielellä puhumisesta, armolahjoista ja kielellä puhumisesta, niin kun oltiin luettu se luku jokainen jae kerrallaan, niin sitten hän plättäisi jonkun teologin kirjan siihen päälle. Ja nyt sitten katsomme täältä tästä kirjasta, miten tässä kirjassa, miten Paavali, tässä kerrotaan, miten Paavali tässä luvussa varoittaa kielillä puhumisesta. Ja vaikka mä olin Karitalle luvannut, että olette kuulleet aikaisemminkin tämän pitää suuni kiinni, niin en enää valttanut pitämään. Että no kerro mullekin, missä se siellä Raamatussa sanotaan, että ei saa kielellä puhua. No ei hän löytänyt sitä paikkaa ja se piiri jakautui ja nämä lääkärikollegat, hammaslääkärit ja muut, niin me muodostettiin toinen piiri ja siellä ei luettu niitä teologiopuksia. Mutta tiedättekö mitä siellä tapahtui, kun luettiin apostolien tekoja? Arvatkaapa. Ihmiset tuli uskoon, ne täytty pyhällä hengellä, puhu uusilla kielillä ja kävivät kasteella. Mikä se vaikutti? Se, että siellä luettiin vaan Raamattua. Tosin sillä hetkellä kanssa keskityttiin apostolien tekoihin. Jumalan sana vaikuttaa, se on elävä ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Kun Jumalan sana aikoinaan meni eteenpäin alkuseurakunnan aikoina, niin mitä siellä tapahtui? Siellä saarnattiin totuutta. Totuutta Jeesuksesta, Jeesuksen ylösnousemuksesta ja mitä muuta siellä tapahtui. Merkit seurasivat. Sairaat parani. Sokeat sai näkönsä. Rammat nousi. No miksi nyt ei tapahdu näin? Tänä päivänä pitäisi tapahtua, koska herätys edellyttää sitä, että merkit seuraavat. Ei luulotellut merkit, vaan todelliset merkit. Eli ne tapaukset, jotka minäkin olen elämässä nähnyt, ne olisivat kestää minkä hyvänsä lääkärin kriteerion. Ja nämä keuhkosyöpäpotilaat, joista olen teille kertonutkin, niin minä olen ne tutkituttanut tällä ateisti ylilääkärilläni, joka sitten myöhemmin tuli uskoon. Ja hän sanoi, että ei näitä voi selittää, miten nämä keuhkosyöpäpotilaat on parantunut. Ja vanhan Raamatun välissä minulla on sitten asiakirjojakin, joissa esittää näin asioita. Jumalan sana on sama tänään. Eilen ja iankaikkisesti. Ja se, mitä tapahtuu alkuseurakunnan aikana, tapahtuu tänä päivänä, tulee tapahtumaan Petosen uudessa seurakunnassa. Ja jo tässä loppuajalla, tässä ennen kuin lähestään sitä muotoutumista omaksi seurakunnaksi, niin Jumalan merkit tapahtuu ja toimii, koska Jeesus on luvannut ne. Markuksen evankeliumin 16. luku 15. jakeesta 20. jakeeseen, siinä Jeesus luettelee itse. Se ei ole apostolien tekoja, mutta se on Markuksen evankeliumin loppu. 16. luku 15 ja 20 sillä välillä. Jeesus kertoo, kuinka he ajavat ulos riivaa. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ne, jotka haluaa sanaa vääntää, ne sanoo, että ei siinä sanota sentään, että joka uskoo, mutta ei kasteta, niin joutuu kadotukseen. Ei, mutta kyllä Uusi testamentti puhuu vain yhdestä ainoasta kasteesta. Ja se on uskovien kaste. Ei ole olemassa tässä kirjassa mitään muuta kastetta. jos Jumalan sanassa pyhitään. Mutta jos me otetaan oppisien kirjoja siihen viereen, Kalvinia, Lutteria ja ketä hyvänsä, miehiä, jotka hyväksyivät uudelleen kastettujen polttamisen ja hukuttamisen, jos me vetoamme tällaisten henkilöiden kirjoihin, onko se sananmukaista? Onko? Vastatkaa. No ei ole sananmukaista. Meidän pitäisi vedota Jumalan sanaan ja saarnata Jumalan sanaa, niin kuin täällä Petosolla tehdään. Ja tämä koskee kaikkia seurakuntia, myös vapaita suuntia tänä päivänä. Ei saarnata korvasyyhyn, ei mielistellä ihmisiä, että paremmin tulisi ihmisiä kuuntelemaan. Ei järjestä näytöksiä ja temppuja, että saataisiin ihmisiä paremmin katsomaan ja paikalle. Vaan odotetaan sitä ja rukoillaan, että Jeesus ilmestyy Pyhän Henkensä kautta merkkeineen. Apostolien teothan on tämmöinen vähän, muistaakseni Paulson, joka sanoo, että hän antaisi apostolien teolle nimen, että Jumalan teot Jeesuksen Pyhän Hengen kautta apostolien toimesta tapahtuneena. Koska eihän täällä kerrota kuin Pietarista ja Paavalista ja kerran Jeesuksen veljestä Jaakobista. Eihän täällä muista apostoleista kerrota, että ei tämä mikään apostolien teot. Tämä on Pyhän Hengen teot, jotka tapahtuivat näiden kahden apostolin kautta pääsääntöisesti Pietarin ja Paavalin. Paavali on se keskushenkilö tässä apostolien teossa ja Pietari alkuosassa 15. lukuun asti. Mutta pidetään tästä sanasta kiinni. Jos me pidämme tästä sanasta kiinni, niin meillä on myös tulevaisuus ja asioita tapahtuu. Sitten yleensä mä annan semmoisen listan, kun ihminen etsii Pyhän Hengen kastetta ja on vaikka sen 30 vuotta rukoillut sitä, niin kuin se vapaakirkollinen pappa siellä tupakokouksessa Keski-Suomessa, että hänkin haluaisi täyttyä Pyhällä Hengellä, ja sitten tuli profetia sen kokouksen jälkeen, niin kuin muistatte, että tässä kokouksessa minä sen nyt vanha palvelin täytän Pyhällä Hengellä. Ja kukaan ei tullut esille, ja emäntä kilkatteli kahvikuppeja siinä, ja oltiin jo menossa kahville, ja sitten tulee sellainen pitkä harmaa hapsinen mies, varmaan 190 senttinen siihen laiha mies, ja yli minuakin paljon vanhempi vielä, ja sanoi, että minulle se oli se profetia. Ja nyt minä olen sitten valmis ottamaan sen Pyhän Hengen kasteen. Minä olen 30 vuotta sitä rukoillut. Ja sitten se kolautti ne luiset polvensa siihen hirsilattialle. Ja jos on pakko puhua, niinpä puhu vaikka kielillä. Hänen esteensä oli ollut se, että hän oli asettanut ehdon, että Pyhällä Hengellä kyllä hän haluaa täyttää, mutta ei hän halua puhua kielillä. Ei Jumalalle aseteta ehtoja. Paavali sanoi, että hän puhuu kielillä enemmän kuin teistä kukaan. Käydään läpi lyhyesti nämä. Päästetään teidät sitten kahvin nälkäiset kahville. Että tämä on poikkeuksellista mua, että mä yritän noudattaa jotain sääntöjä. Apostolien teot ensimmäinen luku. Jeesus sanoi, että älkää lähtekö. Siis niin kuin se Padasjoen kirkkoherra, hän soitti mulle seuraavana päivänä, kun hän lopulta täytyi Pyhällä Hengellä, että kuule Markus, lähdinköhän mä liian aikaisin Jerusalemista. Kyllähän oli lähtenyt. Hän olisi pitänyt odottaa Pyhän Hengen kastetta, mutta Jumala täytti hänet Pyhällä Hengellä sen jälkeen, tiedättekö mitä Padasjoella tapahtui. Siellä syntyi herätys. Kun kirkkoherra täytti Pyhän Hengen, vaimo oli jo täyttänyt aikaisemmin ja kanslisti oli täyttänyt aikaisemmin, mutta ei vielä syntynyt herätystä. Mutta sitten kun kirkkoherra täytti Pyhällä Hengellä, niin sitten rupesi paikkakunnalla syntymään herätystä. Jumala odotti, että koko se kööri täytti Pyhällä Hengellä. Kolmannen polven körttipappi. No, mä oon kertonut tämän teille, niin en kerro teille sen enempää siinä. No niin, apostolien teot toinen luku. Jakeet 1-13. Tietyt asiat, niin kuin sanoin, mainitaan Raamatussa moneen kertaan. Siinä kerrotaan, että apostolit täytetään Pyhällä Hengellä siellä yläsalissa. Mainitaan tuulispää ja tulelieskat. Mutta siinä mainitaan myös kielet. Olen sanonut, että Pyhällä Hengellä täyttyessä voi puhua vierailla kielillä, tunnetuilla tai tuntemattomilla kielillä, niin kuin olen itse teille kertonut, niin olen kuullut ihmisen puhuvan rukouksessa Pyhässä Hengessä niin selvää englantia, vaikka ei ikinä osannutkaan sitä, ja selvää kiinaa täyttyessään Pyhällä Hengellä, niin kuin se siilijärveläinen poika. Että nämä merkit seuraavat. Mutta tässä mainitaan kielet tässä asiassa. Ja merkin lista, että kaikki nämä tapaukset, jotka kertovat Pyhän Hengen kasteessa, niitä mainitaan ensinnäkin se, että jotain sellaista näkyi, tapahtui, että ulkopuoliset näki, että tälle ihmiselle annettiin jotakin. Kun nyt opetetaan tänä päivänä, että katoliset opettaa, että Pyhän Henki tulee kasteen yhteydessä, vauvakasteen yhteydessä. Ja Roland, mikä tämä oli, tämä englantilainen pappi, joka erotettiin virastaan 1910, niin hän ei suostunut kastamaan vauvoja, kun hän oli anglikaani pappi. Mutta kun hän luki Raamattua, hän ymmärsi, että ei vauvoja pidä kastaa, vaan ainoastaan uskovaisia. Hänet erotettiin virastaan, hän ei koskaan sen jälkeen päässyt eikä hakenutkaan uutta virkaa, hän kirjoitteli vain kirjoja. Hän oli Jumalan profeetta, jonka kirjat julkaistiin. Hän oli profeetta. 50 vuotta myöhemmin hänen kirjoittamansa 3 kirjaa julkaistiin. Ja ne käsittelee Jumalan sanaa sillä tavalla, niin kuin Raamattu sen kertoo. Rohkea mies. 1910 pappisvirassa hän kieltäytyi kastamasta lapsia. Miksi? Koska Raamatussa ei kastettu ketään, joka ei uskonut Jeesukseen. Eikä meidänkään pidä kastaa. Tänä päivänä ei pitänyt kastesaarnaa pitää, mutta puhun sen aina silloin, kun Jumala sen kehottaa puhumaan. No niin, muistakaa nyt, että tässä mainitaan kielet yhtenä merkkiä. Mutta sen jälkeen, kun puhutaan Pyhän Hengen kasteesta, mitä tapahtuu apostolien teoissa, seuraavan kerran tapahtuu apostolien tekojen 8. luvussa, jakeet 14-18. Siellä oli valtava herätys, Filippus saarnasi, ihmiset tuli uskoon ja jotain puuttui. Jostain syystä Jumala ei käyttänyt Filippusta Pyhän Hengen kasteen puolesta rukoilemiseen. Mutta niin tärkeänä asiaa pidettiin, että Pietari ja Johannes lähetettiin Jerusalemista Samariaan, että hän rukoilisi, että nämä uskoon tulleet ihmiset saisivat Pyhän Hengen kasteen. Siinä ei mainita kielellä puhumista, ei profetoimista, eikä edes ylistystä. Siinä sanotaan vaan, että kun noita Simon näki, että ne, joiden päälle apostolit panivat kätensä, saivat Pyhän Hengen. Ja hän halusi heti ostaa sen. Kyllä täytyy olla mahtavaa näkemistä, kun hän halusi heti ostaa sen lahja. Ja Pietari vastaa siihen, että menköön helvettiin sinä ja sinun rahasi, niin kuin Posson sen sanoi. Menköön rahat sinun kanssasi kadotukseen. Mutta siinä mainitaan, että hän näki. Seuraavan kerran puhutaan Pyhän Hengen kasteessa seuraavassa luvussa. Apostolien teot 9, jakeissa 17 ja 18. Ananias menee kääntyneen Sauluksen, myöhemmin Paavalin tykö, ja sanoo, että Herra lähetti minut, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä. Siinäkään yhteydessä ei mainita kielien puhumista, mutta myöhemmin Paavali ensimmäisessä korintolaiskirjassa mainitsi, että minä kiitän Jumalaa siitä, että puhun kielellä enemmän kuin teistä kukaan. Nyt en yritä väittää, että kielellä puhuminen on ainoa merkki. Voi olla profetoimisen lahja, mutta jotain konkreettista tulee silloin, kun ihminen saa Pyhän Hengen kasteen. Se ei tule salaa. Se ei tule siinä kasteessa, niin kuin katoliset väittää. Eikä se tule niin kuin nämä, en nyt halua aina viitata luterilaisiin, mutta nämä protestanttiset uskonnot, jotka sanovat, että Pyhä Henki tulee siinä vaiheessa, kun ihminen tulee uskoon. Et kasteessahan niin kuin jo siis uudesti syntyy, mutta Pyhä Henki tulee siinä vaiheessa, kun tekee henkilökohtaisen ratkaisu. Ei Raamattu näin opeta. Miksi tällä tavalla opetetaan? Ei Raamattu opettaa tällä tavalla. Apostolille sanottiin, jotka oli seuranneet Jeesusta, tehneet ihmeet ja nähneet merkkiä, että älkää lähtekö, vaan odottakaa. Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka olette minulta kuunneet. Teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Ja seuraavassa luvussa täytyy ja kastetaan. No, apostolien teot 9 oli se. Seuraava luku, apostolien teot 10, jakeet 45 ja 48. Ihmeellisten näkyjen ja kutsujen kautta, niin Kornelius kutsuu Pietarin kotiinsa. Ja kun Pietari siellä saarnaa, niin hänen saarnatessaan nämä pakanat ottavat Jeesuksen vastaan, pelastussanoman vastaan, tekevät parannuksen. Ja tässä Jumala tekee erikoislaatuisen poikkeuksen, joita hän tekee tänä päivänäkin. Kun ne tuli uskoon, ne täytti saman tien Pyhällä Hengellä, ja mitä ne teki sen jälkeen? Ne puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalaa. Taas puhuttiin kielillä. Ja mitäs Pietari siihen sanoi? Kuka voi estää veden kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin? Olen kuullut erään uskovaisen sanoa, että tämähän on selvä, että Jumala on hyväksynyt, mutta kun se on kastanut Pyhällä Hengellä. Ei näin. Ei alkuunkaan näin. Vaan kun uskoon tulivat pakanat Korneliuksen kodissa, niin Pietari sanoi, että kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin? Siis ne kuuluvat yhteen. Ei Luukkaan paketista voi ottaa yhtäkään palaa pois tai on huonosti syntynyt uskovainen. No sulla on joku näistä hommista vielä kesken, niin Jumala on valmis korjaamaan, niin että susta tulee hyvin syntynyt uskovainen. Jos sä olet uskossa Jeesuksen ottanut Jeesuksen sydämeen, niin sä olet matkalla taivaaseen. Mutta tämän kaikki paketin osat on tarkoitettu jokaiselle uskovaiselle. No, seuraavan kerran sitten tästä samasta asiasta Pietari viittaa Jerusalemissa puhuessaan siellä puolustuspuhetta apostoleille, että miten hän meni pakanan kotiin, niin 11. luvun apostolien teot 11, jakeissa 15-16, hän sanoo, että hän muistaa Jeesuksen sanat, että Jeesus sanoi, että Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Ja hän sanoo siellä, että he täyttyvät pyhällä hengellä samalla tavalla kuin mekin. Ja Pietari vielä sitten joko tässä tai 15. luvussa sanoo, että mikä minä olin estämään Jumalaa? Se oli se tuttu vanha Pietari siinä, joka pakeni Jumalan selän taakse, kun ihmiset oli täyttynyt pyhällä hengellä, kun oli pakanain kotiin julistaa evankeliumia ja ihmiset oli puhunut kielellä. Eli tämä sama asia sitten Pietarin puolustuspuheessa on luvussa 15, jakeissa 7-9. Sama luku, jossa ensimmäisen kerran puhutaan myöskin pakanoille asetettavista säädöksistä, että heiltä ei kiellettäkö muuta kuin lihaa, epäjumalle uhrattua lihaa, lihaa, josta verta ei ole laskettu, verta ja haureutta. Tämmöiset ohjeet annettiin. Nämä annetaan myöhemmin, se 23. luku apostolien tekoja nämä ohjeet. Koska suurin kiista uskovien keskuudessa kaikessa ei palata sitten missään tapauksessa alkuseurakunnan virheisiin. Sehän syntyi siitä, että juutalaiset kristityt halusivat ympärileikkauttaa uskoon tulleet pakanat. Siitähän se riita syntyi. Kyllä ne teki virheitä. Sanotaan, että kun oli paljon väitelty. En tiedä, kuinka paljon täällä meillä väiteltään. Että en ole viime aikoina yhteisissä palavereissa ollut, mutta niissä kun on ollut mukana, niin ei niissä kauheasti ole väitelty. No joskus on hiukan. Jopa tämän seurakunnan muotoutumiskokouksessakin vähän oltu eri mieltä. Ei me keskenämme, mutta no, se siitä. Eli tämmöinen ohje annettiin. Ja sitten viimeisen kerran apostolien teot 19, niin ehkä siinä kaikkein selvimmin, nyt on kysymys tällä kertaa Paavalista. Paavali tulee kuljettua läpi ylämaakuntien Efesoon. Apostolien teot 19, jakeet 1-7. Ensimmäisenä, kun hän tapaa ne ihmiset, hän kysyy niiltä uskovaisilta ihmisiltä, parannuksen tehneiltä ihmisiltä, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Nämä ihmiset vastaavat, että emme ole kuullutkaan, että pyhä henkeä olemassakaan. No milläs kasteella te sitten olette kastetut? Johanneksen kasteella. Ja siihen Paavali sanoo, Johannes kastoi ja käski uskomaan Jeesukseen, joka oli tuleva hänen jälkeensä. Johannes kastoi siis parannuksen kasteella. Sen jälkeen he ottivat kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, ja kun Paavali pani kätensä heidän päällensä, he puhuivat, mitä tekivät. Millä ne puhuu? On joku kuunnellut. Kielillä tai joku on luennut sanaa sitten. Ja profetoivat. Mä oon tavannut Jehovan todisteista kääntyneen uskovaisen rouvan, joka ei ollut puhunut kielillä. Tuli Lahdessa mun saarnan jälkeen esille ja sanoi, että mäkin haluaisin puhua kielillä. Ja mä sitten kuulin hänen tarinansa, että hän oli Jehovan todistaja. Hän kääntyi sieltä, löysi Jeesuksen elämäänsä. Ja kun hän täytti pyhällä hengellä, hän sai profetoimisen lahjan. Mutta kun sä puhuit niin paljon sitä kielillä puhumista, niin hän ymmärsi sen, kuinka tärkeä se on oman rakentumisen kannalta. Että voisiko hän saada myös sen kielillä puhumisen lahjan. Arvatkaa, mitä Jumala tekee, jos ihminen janoaa jotakin lahjaa. Hän antaa sen. Ei siinä tarvinnut hakata selkää eikä kiljua korva. Kädet laskee hennosti päälle, niin sieltä kielet purssu. Meillä on ihmeellinen Jumala, joka vahvistaa sanansa. Ajatelkaa, mikä suuri ihme on tänään tapahtunut. Että mä oon puhunut koko tekstini läpi melkein. Pikkusen aamen. Ja ihan tähän lopuksi, ennen kuin lopetan, niin semmoinen selkeä esimerkki, jonka osa teistä ainakin on kuullut, mutta on lyhyt esimerkki ja siksi otan sen tähän loppuun. Mä olin Sodankylässä armeijassa ja olin ollut uskossa ja koko Lappi tunsi minulta aika pahamaineisena mersukuskina, samoin kuin höyryhäyrisi, jolla oli samanlainen tummansinen mersu kuin mullakin. Ja me kaahattiin, kun ei ollut nopeusrajoituksia siihen aikaan olemassakaan. Te ette ole saanut valitettavasti kaikki elää sitä aikaa, jolloin autolla saa jää kaikilla teillä 180-200. Niin siellä Tämä vääpeli tunsi minut niiltä ajoilta. Me oltiin Rovaniemellä, asuttiin silloin ja meitä oli pyydetty Sodankylään puhumaan. Ja siinä eteessä mä totesin, että voi hyvän aika, tämä on tuttu vääpeli. Taisi olla mutta aika juoppo vääpelikin aikoinaan ollut jossain vaiheessa. Ja mä ajattelin, että nyt minä opastan häntä. Ja hän sanoi, että on tullut usko. Mä sanoin, että no hyvä, kun oot tullut uskoon. Että oletko sä yhtään lukenut Raamattua, että oletko sä lukenut mitään kasteesta? Mitä? Hän oli 4 viikkoa uskossa. Totta kai mä oon kasteella käynyt. Koska Raamatussa sanotaan niin, että kun uskoo, niin mennään kasteelle. Eli siinä oli armeijan opetuksesta jotain hyötyä. En tiedä, kuinka paljon hyötyä sitä muuten on. Mutta hänet oli opetettu, että jos joku ohjekirja sanoo jotakin, niin kun hän oli tullut uskoon, hän oli tullut ohjekirjaksi Raamatun, niin hän oli oppinut, että tästä poikkeaa tähän jenka ja välittömästi kasteelle heti kun pääsi. No, samassa kokouksessa, sitten kokouksen lopussa, niin 2 raavasta lapimiestä, tiedättekö mitä ne teki? Ne täytyy puhua pyhällä hengellä ja puhua uusilla kielillä. Että tämmöinen voimavara meillä on keskellämme silloin, kun me elämme Raamatun mukaisesti, opetamme Raamatun mukaisesti. Kaikki nämä samat asiat toteutuu edelleen tänä päivänä. Ja me rukoillaan nyt kaikki, kun tämä seurakunta, uusi seurakuntakin muodostuu, että se muodostuisi nimenomaan sillä tavalla, että sen yksi tunnusmerkki olisi, että siellä tapahtuu raamatullisia ihmeitä, eikö niin? Amen. Ja niitä me odotamme. Uskotteko te niin? Amen. Joo, amen. Ainakin Make ja eturivi uskoo. Uskoo kuin muutkin. Eijakin uskoo. Joo. Hyvä. Mutta näin tulee tapahtumaan, että ennen kuin tulee herätys, myös merkit rupeaa seuraamaan julistettua evankeliumia väkevällä tavalla. Tulette sen näkemään. Kiitos Jumalalle siitä.